จุนสังเกตไหมสัดส่วนคนที่มาวัดนี้นะอายุน้อยคนแก่ก็มีเหมือนกันนะแต่นานๆมีบางทีไม่ค่อยมีอาจจะพ่อหลวงพ่อพูดกับคนแก่ไม่รู้เรื่องก็ได้ถ้าเคยชินแต่ว่าจะฟังเทศช้าๆนะพูดไม่เป็นนายโจ้หายไปนานดูสิมีแต่เด็กๆมีแต่นะมีแต่กำลังแรงงานดีนะเราศึกษาธรรมะตั้งแต่อายุขนาดนี้ดีแล้วแก่แล้วเรียนยากนะยิ่งแก่ยิ่งศึกษายากขึ้นยากขึ้นให้เดินจงกรมก็เดินไม่ไหวนั่งนานก็เมื่อยทำอะไรไม่ได้สักอย่างแก่แล้วลำบากนี่คนส่วนใหญ่เขาลงอยู่กับโลกเขาเอาเวลาที่ดีที่สุดเอาชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยไปอยู่กับโลกพวกเราฉลาดนะเอาเวลาที่ยังมีอยู่นี้กำลังแข็งแรงอยู่นี้มาศึกษาตัวเองมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเลยศึกษาธรรมะศึกษาตัวเองนั่นเองถ้าเราเข้าใจจิตใจตนเองได้นะเราจะสามารถทำงานอะไรที่ยากๆได้อีกเยอะเลยอย่างหลวงพ่อสมัยทำงานเนี้ยงานวิเคราะห์ที่ยากๆคนอื่นทำนานๆเราทำแป๊บเดียวเราอ่านข้อมูลปลาดเราก็รู้เรื่องหมดละเวลาเขียนหนังสือนะก็ไปนั่งหน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็พิมพ์ออกไปเลยผู้ใหญ่ก็มายืนรอเซ็นนะที่ทำให้เรากดดันเราอีกนะมายืนรอเดี๋ยวจะไปตีกอล์ฟแล้วมารอเซ็นก่อนอะไรเงี้ยที่ทำได้เพราะใจเรามีสติมีสมาธินะถ้าเราเอาสติเอาสมาธิไปใช้กับโลกเราจะทำงานทางโลกได้ดีคนรุ่นหลวงพ่อนะงานมันไม่ค่อยมีมากหรอกมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้งานเยอะหลากหลายสมัยหลวงพ่องานมีไม่กี่ชนิดทำงานแต่เราทำงานเราโตเร็วโตเต็มที่อย่างรวดเร็วเลยใช้เวลาแป๊บนะที่เร็วเพราะว่าสมาธิเราเยอะเราทำงานได้เร็วอย่างวิเคราะห์อะไรเงี้ยวิเคราะห์แม่นเพราะเราไม่มีไบแอสการฝึกกรรมฐานเนี่ยถ้าเราต้องการอยู่กับโลกเราก็อยู่กับโลกได้อย่างสง่าผ่าเผยไม่ใช่ว่าชาวพุทธจะต้องพ่ายแพ้ในทางโลกนะแล้วสมสารเข้าวัดมาบวชไม่ใช่นะดูชาวพุทธรุ่นแรกๆที่อยู่กับพระพุทธเจ้าสิพวกปัญญาชนแทบทั้งนั้นพวกชนชั้นนำแทบทั้งนั้นเลยที่มาเป็นกำลังหลักของศาสนาพระโมคคัลลาสารีบุตรนี่ก็พวกปัญญาชนนะพวกปริภาชกเนี่ยพวกปัญญาชนทั้งนั้นพวกปัญญาวัคคีพวกพราหมณ์พวกปัญญาชนลองไล่ดูพวกสาวกแกล่งรุ่นแรกๆนะคือไม่ใช่ว่าพ่ายแพ้ในทางโลกแล้วสมสารเข้าวัดไม่ใช่ประสบความสำเร็จในทางโลกแล้วเห็นความไร้สาระของโลกต่างหากเห็นความไม่มีสาระแก่นสารของโลกบางคนเป็นกษัตริย์เป็นอะไรอยู่เป็นกษัตริย์แล้วรู้สึกว่าคนเขาแย่งตำแหน่งกันนะเป็นกษัตริย์ไม่เห็นมีความสุขเลยจะกินข้าวกลัวเขาวางยาพิษจะนอนก็นอนไม่สบายนะต้องหาคนมาล้อมไว้พอท่านมาบวชท่านบอกท่านอยู่ในป่าท่านก็นอนหลับสบายจะฉันข้าวนะบิณฑบาตมาได้อะไรฉันก็ไม่กลัวยาพิษแล้วงั้นคนที่มาศึกษาธรรมะรุ่นแรกๆที่เป็นกำลังหลักเนี่ยเป็นชนชั้นนำประสบความสำเร็จทางโลกเต็มอิ่มแล้วแล้วก็มาศึกษาธรรมะพอเราอิ่มทางโลกเราเข้าใจโลกดีแล้วเนี่ยการปฏิบัติจะไม่ยากนักบางคนรีบไปบวชนะอายุน้อยๆแต่ก่อนนิยมมันยิ่งอายุน้อยไปบวช ดีบางคนจะมาขอบวชจากหลวงพ่อนะไม่ให้บวชง่ายหรอกไม่ให้บวชง่ายถ้าประเภทเบื่อโลกหนีโลกมาบวชเนี่ยพอมาเจอปัญหาในวัดก็หนีไปอีกอ่ะถ้าสู้โลกได้แล้วเนี่ยมีความพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปอีกแล้วมาบวชไม่ใช่เรื่องกระจอกนะยากนะบวชเอาเป็นเอาตายมันยากนะมันคล้ายๆเข้าสนามรบแล้วถ้าเราใจเราพร้อมแล้วเราก็มาบวชเนี่ยเรามีความสุขมาก ในทางโลกความสุขอย่างโลกๆหลวงพ่อรู้จักนะกว่าหลวงพ่อจะบวชอายุตั้ง48เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ไม่ใช่หนีพ่อหนีแม่มาบวชนะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่หมดภาระที่จะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วถึงมาบวชมาบวชใจเราก็ห้าวหาญเราไม่มีเครื่องพลุงพลังเสียอย่างเดียวแก่เกินไปอายุปาเข้าไป48แล้วบางคนคิดนะอายุ50จะบวชกวยการคิดนะ50ใกล้ฝั่งแล้วใกล้โลงเต็มทีแล้วนะมาภาวนาจะไม่ทันได้อะไรเหยาะๆแยะๆหมดเรี่ยวหมดแรงซะก่อนยิ่งอายุน้อยๆ ยิ่งดีอย่างขนาดพวกเราเนี่ยกำลังแกร่งศึกษาธรรมะก่อนในเทศของคารวาสธรรมะไม่ใช่ของพระนะธรรมะไม่ใช่ของพระธรรมะไม่ใช่ของนักบวชธรรมะเป็นของกลางๆใครศึกษาคนนั้นก็ได้ประโยชน์ศึกษาธรรมะเราศึกษาเรื่องศีลเรื่องจิตเรื่องปัญญาสามเรื่องนี้ศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเป็นคารวาสก็ศึกษาได้เป็นคารวาสก็ศึกษาศีลของคารวาสศีลทำไมต้องศึกษาไปขอจากพระเฉยๆไม่ได้หรือไม่ได้ศีลขี้ขอศีลกระจอกงอกง่อยศีลขอทานอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะศีลจริงๆคือทำยังไงใจเราจะเป็นปกติไม่ถูกกิเลสชั่วหยาบครอบงำแล้วไปเกิดพฤติกรรมทางกายทางวาจาที่ชั่วร้ายขึ้นมาต้องศึกษาเหมือนกันเราจะมีศีลได้ดีถ้าเรามีสติสติเนี่ยจำเป็นถ้าเรามีสติเมื่อไหร่นะกิเลสเข้ามาในใจเราแวบเนี่ยเราจะรู้สึกเลยเราจะละอายใจถ้าจะทำตามกิเลสแล้วเราเกรงกลัวผลของการทำชั่วเราไม่อยากทำชั่วศีลมันจะอัตโนมัติขึ้นมางั้นศีลสิกขาเนี่ยเราจะเรียนจนเกิดศีลอัตโนมัตินะเพราะเรามีสตินั่นเองจิตสิกขาเราจะเรียนเรื่องจิตนะไม่ใช่เรื่องสมาธินะเราจะเรียนเรื่องจิตแต่เมื่อเรียนเรื่องจิตเต็มที่แล้วเข้าใจจิตแจ่มแจ้งแล้วเราจะได้จิตที่มีสัมมาสมาธิจิตที่มีความตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองนะไม่ใช่เรียนจิตสิกขาคือนั่งสมาธินะมันตื้นไปจิตสิกขามีสองแนวทางจิตสิกขาของพวกสมถียานิกนี่เป็นเรื่องการทำฌานต้องเรียนเรื่องการนั่งสมาธิการทำฌานทำยังไงไม่เป็นมิจฉาสมาธิส่วนใหญ่ที่พวกเราทำเป็นมิจฉาสมาธินะพวกที่ว่าฝึกสมาธินั่งแล้วเคลิ้มงองแงงองแงนั่งแล้วเห็นโน่นเห็นนี่นี่เรื่องมิจฉาสมาธิเองนั่นเองนั่งแล้วจิตเกิดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาอย่างนี้ถึงจะเป็นสัมมาสมาธิเกิดเอโกทิภาวะภาวะที่จิตเป็นหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่ขาดสติหรือจิตสิกขาของพวกวิปัสสนาญาณิกเนี่ยมาเรียนเรื่องจิตมาหัดสังเกตจิตสังเกตไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตตื่นขึ้นมาอย่างที่หลวงพ่อสอนจำนวนมากจะเป็นเรื่องนี้เพราะพวกเราส่วนใหญ่ทำสมาธิไม่เป็นฝึกยากสมาธิใช้เวลาหลายปีในการฝึกแล้วเราเรียนจิตสิกขาแบบของพวกวิปัสสนาญาณิกคือหัดสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยๆจนเรารู้ว่าจิตที่เป็นกุศลมีลักษณะยังไงจิตที่เป็นอกุศลมีลักษณะยังไงจิตที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิพร้อมแก่การเจริญปัญญาเป็นยังไงจิตที่สงบแบบสมถะเป็นยังไงเราจะเรียนจนเราแยกลักษณะของจิตได้งั้นในขณะที่เราภาวนาไปปฏิบัติไปรู้กายรู้ใจไปเราจะพบเลยบางช่วงจิตก็พลิกเป็นสมถะบางช่วงจิตก็พลิกไปเดินวิปัสสนาบางช่วงจิตหลงไปเลยไม่มีทั้งสมถะและวิปัสสนาเนี่ยมันจะรู้ตัวเองอย่างนี้นะเนี่ยจิตสิกขาเรียนจนกระทั่งเกิดจิตที่มีสัมมาสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสงบสะอาดสว่างขึ้นมาถ้าเราคอยสังเกตจิตไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งจิตเราจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาผู้เบิกบานคนที่ภาวนากับหลวงพ่อแล้วภาวนามาถึงจุดนี้เนี่ยนับไม่ถูกแล้วนะจำนวนมากมายเยอะแยะไปหมดแล้วนั่งอยู่เฉยๆนะความสุขก็โชยแผ่วขึ้นมาเฉยๆเพราะอะไรเพราะจิตมีสติทันทีที่มีสติจิตเป็นกุศลทันทีที่จิตเป็นกุศลจิตมีความสุขจิตเกิดโสมนัสเวทนามีความสุขโชยขึ้นมาบางทีก็เป็นอุเบกขาเวทนาเป็นกลางแต่กลางแบบนุ่มนวลอ่อนโยนไม่ใช่กลางแบบแข็งกระด้างค่อยๆฝึกนะทำไมจิตจะเกิดสัมมาสมาธิได้ก็อาศัยสตินั่นแหละใช่ไหมจะมีศีลก็อาศัยมีสตินะรู้ทันกิเลสที่ผ่านเข้ามาผ่านเข้าไปเนี่ยจะจิตไม่หลงตามกิเลสไปศีลมันเกิดเองมีสติรู้ทันจิตใจของตัวเองไปนิวรณ์ใดๆเกิดขึ้น รู้ทันมันลงไปนิวรณ์ดับสลายไปจิตเกิดสมาธิขึ้นเองนะเสร็จแล้วพอจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเนี่ยมารู้กายรู้ใจนี่เรียกว่าขั้นเจริญปัญญาพวกเราหลายคนหลวงพ่อขอวิพากษ์วิจารณ์นิดนึงนะจะใช้คำว่าตำหนิติเตียนมันก็น่าเกลียดพวกเราหลายคนเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าแบบข้ามขั้นอยู่ๆก็ไปขอศีลมาแล้วบอกว่ามีศีลสิกขาแล้วจริงๆจิตไม่ได้มีศีลนะมีแต่ท่องๆไว้แป๊บเดียวศีลก็กระพร่องกระแพร่งแล้วรับศีลเสร็จก็ศีลก็หล่นหายไปแล้วหรือบอกว่าจะเจริญปัญญาใช่ไหมพอรับศีลเสร็จแล้วเจริญปัญญากำหนดรูปนามไปเลยการกำหนดรูปการรู้รูปรู้นามนั้นเป็นขั้นเจริญปัญญาข้ามบทเรียนที่สองข้ามบทเรียนของจิตสิกขาไปบทหนึ่งนั้นจิตของเราไม่ได้มีคุณภาพพอที่จะไปรู้รูปนามจริงหรอกเกือบทั้งหมดนะไม่ได้แกล้งว่านะถ้าภาวนาเป็นแล้วจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อเป็นคนที่พูดซื่อๆนะพูดโง่ๆอย่างนี้แหละพูดตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละทนได้ก็ทนนะทนไม่ได้ก็ไม่ต้องมาฟังไม่ได้เชิญสังเกตดูจิตของเราไม่ได้มีความพร้อมอยู่ๆเราก็ไปกำหนดรูปกำหนดนามเช่นอยู่ๆก็ไปกำหนดลมหายใจไปรู้ลมหายใจเลยจิตมันไม่มีความตั้งมั่นมันจะถลำลงไปอยู่ในลมหายใจแต่ถ้าจิตมีตั้งมั่นมีสัมมาสมาธินะมันจะเห็นอีกอย่างนึงมันจะเห็นว่าไอ้ตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรามันจะเห็นอย่างนี้นะหรือเราไม่มีจิตที่เป็นสัมมาสมาธิเราก็ไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าอะไรนะจิตถลำไปอยู่ที่เท้าไปเพ่งเท้ากลายเป็นสมถะนะเป็นมิจฉาสมาธิไปอีกนะแต่ถ้าเราจิตเรามีสัมมาสมาธิแล้วเวลาเดินจงกรมเราจะเห็นรูปมันเดินไม่ใช่เราเดินนะเราจะเห็นรูปเคลื่อนไหวสิ่งที่เคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีเลยนะคนที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยจำนวนนับไม่ถูกแล้วนะดูร่างกายได้แล้วว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ต้องคิดนะขยับขยื่นอยู่ปกตินี่แหละไม่ต้องแกล้งทำให้ช้าเลยจะเห็นเลยไอ้ตัวที่ยึกยึกอยู่เนี่ยไม่ใช่เราเลยนะไม่ใช่เราเพราะจิตของเราเนี่ยมันถอดถอนตัวเองออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแต่ถ้าจิตเราไม่ถอดถอนตัวเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะเป็นผู้เพ่งนะไปดูท้องก็เพ่งท้องดูเท้าก็เพ่งเท้าดูอิริยาบถสี่เพ่งมันทั้งตัวเลยรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจนั่นเรื่องของสมถะทั้งหมดเลยนั่นจิตสิกขาจำเป็นนะต้องเรียนจนกระทั่งจิตของเราตื่นขึ้นมาได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นบางคนทดสอบว่าตัวเองตื่นหรือไม่ตื่นด้วยการมาขออยู่วัดบางคนไม่ได้อยากอยู่จริงนะแต่เจ้าเล่ห์นึกว่าไม่รู้ทันนะไปท้าทายกับเพื่อนมาว่าฉันน่ะตื่นหรือยังวิธีพิสูจน์ก็คือมาขอหลวงพ่อถ้าหลวงพ่ออนุญาตให้อยู่วัดแสดงว่าตื่นแล้วมีนะมีเรื่อยๆแหละพอถึงเวลาจะมาอยู่จริงก็จะยกเลิกไม่กล้ามาหรอกกลัวผีกลัวทำไมผีเนาะวัดหลวงพ่อโล่งๆยังกลัวผีพี่อยู่ที่ไหนได้แต่เราก็นึกเอาเองนะว่าผีต้องอยู่ที่ทึบๆอ่ะให้ฝึกก่อนนะให้ฝึกไปรู้กายรู้ใจนะตัวสำคัญมากคือสติถ้ามีสติก็มีศีลถ้ามีสติก็มีสมาธิถ้ามีสติและสมาธิจะมีปัญญาประโยคไม่เหมือนกันนะบอกถ้ามีศีลถ้ามีสติจะมีศีลถ้ามีสติจะมีสัมมาสมาธิแต่ถ้ามีสติและสัมมาสมาธิจะเกิดปัญญาสัมมาสมาธิก็คือการที่จิตตั้งมั่นนั่นเองตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเราทำกรรมฐานจิตไม่ตั้งมั่นจิตชอบตั้งแช่เข้าไปแช่อยู่ที่ลมที่มือที่เท้าที่ท้องนะจิตไม่ได้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมันจะเห็นในร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยร่างกายที่คู่ที่เหยียดเลี้ยวซ้ายแลกขวาเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะจะเห็นทันทีเลยไม่ใช่ตัวเราจะเห็นเลยความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นคือเวทนาทั้งหลายความสุขความทุกข์ความรู้สึกเฉยๆไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ผ่านไปเข้ามาในกายบ้างเข้ามาในใจบ้างเราจะเห็นทันทีเลยกุศลและอกุศลเช่นโลภโกรธหลงทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะเป็นแค่นามธรรมอย่างนึงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเบอร์44เห็นแล้วใช่ไหมที่หลวงพ่อพูดมาเห็นทั้งหมดแล้วนี่เราสแกนนิดนึง นะแถวหน้านี้เห็นเกือบหมดนะเหลืออยู่สองสามคนนะเห็นได้ไม่ได้ยากอะไรเบอร์44ไม่เห็นละ14หลงไปละนะหลงไปในโลกของความคิดใจมันหนีไปเบอร์67ขาดสติละนะมีปิติรู้ว่ามีปิติอย่าไปฝืนมันนะมีปิติให้รู้ว่ามีปิติเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ไปแกล้งมันไม่ไปดัดแปลงเราไม่ได้ฝึกเพื่อเก็บกดเราฝึกรู้ไปอย่างที่มันเป็นเรามาฝึกรู้กายมาฝึกรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะนานไปนานไปเราจะเห็นเลยมันเป็นอะไรมันเป็นรูปธรรมนามธรรมมันไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่มันจะเห็นนะเห็นด้วยใจมาเรียนกับหลวงพ่อพอสติตัวจริงเกิดปั๊บเนี่ยจะเห็นเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเวทนาไม่ใช่ตัวเรากุศลและอกุศลไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยเหลืออันเดียวที่รู้สึกเป็นเราคือจิตอีกพวกหนึ่งเรียนมากกว่านี้หน่อยเรียนไปเรื่อยๆก็จะเห็นเลยจิตก็ไม่ใช่เราแต่เรามันคืออะไรไม่รู้ที่แฝงๆอยู่แต่แฝงอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นคุณมนดูออกไหมมันแฝงๆอยู่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนรู้ว่ามันมีอยู่แต่มันไม่ใช่กายไม่ใช่เวทนาไม่ใช่จิตด้วยมันมืออะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามีอยู่เนี่ยถ้าเรียนมากกว่านี้อีกนะจะสลัดตัวนี้ทิ้งไปไม่มีอีกถ้าโสดาปัตติมรรคเกิดแล้วตัวนี้จะไม่เกิดอีกเลยอัตโนมัติเลยนะจะไม่มีขึ้นมาอีกงั้นจุดตั้งต้นต้องมีสติให้ได้สติเป็นความระลึกได้สติเกิดจากจิตจำสภาวะได้สติไม่ได้เกิดจากสั่งให้เกิดสั่งให้สติเกิดไม่ได้ถ้าสั่งสติเกิดได้นะจิตเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาจิตจะมีสติหรือจิตไม่มีสติเลือกไม่ได้สั่งไม่ได้แต่ถ้าจิตจำสภาวะได้มากจำสภาวะได้แม่นสติก็เกิดบ่อยพอสติเกิดขึ้นมาปั๊บใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแค่คนดูใจตั้งมั่นเป็นคนดูขึ้นมามันจะเห็นเลยกายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเรากุศลที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเราโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเรานะจะเห็นเองอย่างคุณกบก็เห็นได้หมดทุกตัวที่หลวงพ่อบอกนี่แหละเห็นได้เบอร์11ก็เห็นได้นะเห็นได้เยอะแยะเนี่ย3แถวแรกนี่เห็นได้เยอะนะแถวที่4ด้วยเดี๋ยวเสียใจ คุณเสื้อเหลืองก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวจะเสียใจความจริงได้เยอะนะได้หมอรังสรรค์ก็พอเห็นละแต่หมอรังสรรค์ติดมิจฉาสมาธิเยอะไปนิดหนึ่งแข็งเกินไปนะเบอร์85ก็ใช้ได้แล้วนะแต่อย่าท้อแท้อย่าซึมลงไปรู้สึกขึ้นมานะรู้สึกไหมสายตาหลวงพ่อกวาดไปทางไหนทางนั้นเริ่มเกร็งแล้วนะเริ่มเกร็งๆนะคอยรู้สึกเนี่ยเบอร์61เกร็งเลยเห็นไหมประสบตากันปิ๊งนะตัวแข็งขึ้นมาคล้ายๆหลวงพ่อเป็นแม่มดเมดูซ่าใครมองตาแล้วตัวแข็งเบอร์68ใจลอยไปแล้วใจหนีไปแล้วนะเบอร์39รู้สึกไหมตื่นเต้นเนี่ยใจมันตื่นเต้นขึ้นมารู้ว่าตื่นเต้นนะใจเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้ลงไปเรื่อยๆนี่เรากำลังหัดดูของจริงในตัวเองแล้วนะเบอร์67รู้สึกไหมชักเครียดไปคมมันแล้วเบอร์11ใจลอยเบอร์11นึกออกไหมว่านี่เป็นเบอร์11มันลอยไม่เลิกแม่ชีดีแล้วนะแม่ชีดีใจด้วยนุ่นหลานหนูนานั้นก็ดีแล้วเก่งใช้ได้แล้วนะน้องไปได้คนนี้ยังเพ่งมากไปนิดนึงนี่เลยเพ่งอีกแต่สังเกตไหมเพ่งไปอย่างนั้นอ่ะเพ่งที่เปลือกเปลือกใจสบายเนี่ยลูกเล่นการเพ่งไม่เหมือนกันนะแต่ละคนอ่ะวางจิตวางน้ำหนักอะไรไม่เหมือนกันแต่ละคนเบอร์38ใจลอยไปแล้วนี่ทุบจะบวชป่ะคนนี้ใช่ไหมที่ว่าจะบวชหรือเปล่าคนนี้อ๋อนี่ใช่ว่าจะไปบวชกับท่านจันตันก็ดียังไม่พร้อมนะให้พร้อมก่อนบวชถ้าบวชไม่มีกำหนดนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะกิเลสมันจะรุนแรงมากอย่างกิเลสตื้นๆบางตัวนะพอไปบวชแล้วมันรุนแรงกว่าความเป็นจริงที่เคยเล่าให้พวกเราฟังที่มีพระองค์หนึ่งท่านอยากฉันข้าวเหนียวถั่วดำอ่ะ ถึงก็ร้องไห้เลยนะแค่อยากฉันข้าวเหนียวถั่วดำอ่ะท่านลูกศิษย์หลวงปู่สิมหลังท่านมาอยู่กับหลวงปู่เทศเจอกันแล้วท่านเล่าให้ฟังเป็นลูกเศรษฐีลูกคนเดียวด้วยพ่อแม่มีเงินเป็นร้อยล้านเกิดศรัทธาไปบวชวันหนึ่งอยากฉันข้าวเหนียวถั่วดำนะฉันไปบิณฑบาตนะไม่ได้สักทีเลยวันหนึ่งเห็นมีข้าวเหนียวถั่วดำเดินไปอ้าวมาหมดที่องค์ข้างหน้าเรานี้ดาอีกนานเลยเจออีกแล้วดีใจคราวนี้ลงในบาตรเลยคนใส่ข้าวเหนียวถั่วดำเข้าบาตรมาแล้วดีใจนะกลับมาถึงวัดธรรมดาวัดป่าเนี่ยเทอาหารรวมกันโอ้ต้องเทข้าวเหนียวถั่วดำออกไปนะพอถึงเวลายกอย่างที่พวกเราเห็นหลวงพ่อทำอย่างเนี้ยพระหัวแถวท่านก็หยิบก่อนท่านคงอยากฉันเหมือนกันอ่ะใช่ไหมโอ้วันนั้นนะขนาดข้าวเหนียวถั่วดำลงบาตรแล้วยังไม่ได้ฉันเลยกลางคืนร้องไห้เลยสงสารตัวเองว่าโอ้เราเป็นลูกเศรษฐีนะทำไมข้าวเหนียวตอนนั้นห่อละ3บาททำไมอยากฉันเท่านี้ไม่ได้ฉันนั่งนอนร้องไห้กิเลสที่ธรรมดาของคฤหัสถ์นะพอเป็นพระแล้วมันรุนแรงนะกระทั่งเรื่องกามนะอย่านึกว่าง่ายๆนะหนุ่มๆอย่างเงี้ยมันจะปางตายเลยแทบจะเอาหัวชนฝากุฏิเลย ยังเป็นคฤหัสถ์ใช่มั้ยเรางดเว้นกาม3วัน7วันเลยไม่ตายหรอกรู้สึกหมูไม่น่ากลัวพอบวชปั๊บนะรู้สึกว่าจะต้องอดทั้งชีวิตสิไม่ใช่เล่นแล้วนะงั้นบวชไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะถ้าจะบวชตามประเพณีบวชชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยไม่รุนแรงอ่ะกิเลสแต่ประเภทบวชเอาจริงเอาจังนะรุนแรงมากเลยมันต้องต่อสู้กับตัวเองอย่างแข็งแกร่งถ้าภาวนาไม่เป็นนะภาวนาไม่เป็นเนี่ยลำบากที่สุดเลยน่าสงสารมากเลยแต่ถ้าภาวนาเป็นเนี่ยการบวชนี่ดีที่สุดเลยไม่มีอะไรเหมือนเลยถ้าเราภาวนาเป็นแล้วการบวชนั่นคือการที่เราวางภาระเรื่องอื่นๆลงไปต่อไปนี้งานหลักของเราเหลืออยู่อันเดียวคือการศึกษาตัวเองนี่ถ้าเราพร้อมแล้วนะเรามาศึกษาตัวเองมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจด้วยสติด้วยสัมมาสมาธิคือด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมาดูกายมาดูใจไปเห็นทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราเมื่อกายมันไม่ใช่ตัวเราแล้วใครจะเป็นผู้ทุกข์ใครทุกข์ก็ช่างมันไปเลยไม่ใช่เราทุกข์ละความทุกข์มันจะเข้ามาไม่ถึงใจละงั้นภาวนาถึงจุดที่ปล่อยวางความยึดถือจิตเนี่ยโอ้โหอัศจรรย์นะเหมือนโลกจะถล่มเลยจิตใจเราพลิกไปเหมือนโลกนี้เปลี่ยนแปลงถัดจากนั้นไม่มีเหมือนเดิมอีกแล้วมีแต่ความสุขล้วนๆเลยคราวนี้มีความสุขมีความสงบล้วนๆเลยความสุขในโลกที่เคยรู้จักนะเป็นความสุขที่ตื้นๆเป็นความสุขที่อาศัยคนอื่นเป็นความสุขที่อาศัยสิ่งอื่นๆเป็นความสุขที่ต้องเป็นทาสเขานั่นแหละอย่างเรามีความสุขถ้าเราได้อยู่กับคนคนนี้แล้วเรากลัวที่จะสูญเสียคนคนนี้ไปเราก็ต้องเป็นทาสเขานะต้องคอยเอาใจเขาหมดอิสรภาพแล้วเนี่ยพวกหนุ่มๆทั้งหลายนะจะแต่งงานก็คิดหน้าคิดหลังไปสัมภาษณ์พวกที่แต่งแล้วนะ สาวๆก็เหมือนกันแหละสาวๆก็อย่างโง่นะคิดว่าแต่งงานแล้วจะสามารถเปลี่ยนผู้ชายได้ผู้หญิงชอบคิดเพ้อฝันเห็นนิสัยที่ไม่ดีของแฟนนะรู้ว่านิสัยไม่ดีเรื่องนี้กะว่าเดี๋ยวแต่งด้วยกันแล้วจะไปเปลี่ยนเขาได้เปลี่ยนไม่ได้หรอกนี่เป็นความหวังที่เข้าใจผิดผู้ชายไม่เปลี่ยนหรอกนิสัยแย่ยังไงก็แย่อย่างนั้นแหละส่วนผู้ชายก็หวังนะว่าแต่งกับผู้หญิงแล้วผู้หญิงจะไม่เปลี่ยนนี่หวังกลับข้างกันนะแล้วก็จะพบว่าผู้หญิงมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยนั่นความหวังความสุขที่อยู่กับคนอื่นไม่สมหวังง่ายหรอกความสุขที่ต้องอาศัยสิ่งอื่นๆความสุขจากความสงบสงัดของจิตที่ปราศจากกิเลสเนี่ยมีความสุขจริงๆเลยไม่ต้องพึ่งพาอะไรนะมีข้าวฉันก็มีความสุขนะไม่มีฉันก็มีความสุขแบบคนหิวๆอ่ะมันก็มีความสุขของมันอยู่อย่างนั้นแหละมีความสุขอยู่ได้ทั้งวันมีความสุขอยู่ได้ทั้งคืน มันเป็นเรื่องแปลกจริงๆนะศาสนาพุทธนะถ้าเราเรียนจนเราเข้าถึงจิตถึงใจตัวเองนะปล่อยวางความยึดถือจิตได้นะอัศจรรย์อัศจรรย์มันเป็นสิ่งที่นึกไม่ถึงคาดหวังไม่ถึงหลวงปู่สุวัตเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังบอกมันสุขจริงๆนะเราบวชมาเรานึกไม่ถึงเลยว่าจะเจอความสุขชนิดนี้ความสุขจากฌานสมาบัติอะไรมันก็มีนะแต่ความสุขจากความไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจตัวเองเนี่ยอัศจรรย์ที่สุดเลยมันหมดภาระทุกวันนี้เรามีภาระมากเลยเพราะว่าเรารักกายรักใจสังเกตดูแค่รักกายเราก็เหนื่อยแทบตายแล้วนะตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยปรนนิบัติมันเท่าไหร่วันหนึ่งเห็นไหมดูซิมีผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับเส้นผมบ้างมีผลิตภัณฑ์อะไรเกี่ยวกับหนังศีรษะบ้างเห็นไหมเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับขนคิ้วขนตาเห็นไหมมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะใช่ไหมตั้งแต่หัวถึงเท้าดูสิจนถึงครีมส้นเท้าแตกทำไงเล็บเท้าจะสวยนะโหต้องโอ้มันมากเลยนะต้องดูแลประคบประหงมมากเลยทำไมต้องไปโอ้ต้องเอาใจร่างกายนี้มากเพราะเรารักมันถ้าเรารักมันมากเลยทำงานเหนื่อยแทบตายเลยเปลือยเปลือยมันนะดูแลมันอย่างดีเลยแล้วมันทรยศนะเลี้ยงอย่างดีเลยถึงวันหนึ่งมันตายทิ้งเฉยๆนั่นแหละเลี้ยงมันทำไมเดี๋ยวมันก็ทิ้งเราไปแล้วแค่ดูแลมันเอาไว้ใช้งานเนี่ยต้องฉลาดนะไม่ใช่ไม่ดูแลดูแลเอาไว้ทำประโยชน์สำหรับตัวเองดูแลเอาไว้ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายไม่ใช่ทอดทิ้งแต่ไม่ใช่ตกเป็นทาสมันนะจิตใจเราก็เป็นทาสมันเห็นไหมเราดิ้นรนหาความสุขมาตอบสนองความต้องการของใจแทบตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็อยากดูก็คิดว่าถ้าได้ดูแล้วมีความสุขเดี๋ยวก็อยากฟังนะได้ยินเสียงคนนี้แล้วจะมีความสุขหรือไปดูหนังไปฟังเพลงแล้วจะมีความสุขอยากให้จิตใจมีความสุขทำโน่นทำนี่หวังว่าจะมีความสุขมันมีความสุขแป๊บเดียวนะเดี๋ยวมันอยากอีกแล้วพอมันอยากอีกแล้วก็ต้องวิ่งหาอารมณ์มาตอบสนองมันอีกตอบสนองไม่ได้ก็กลุ้มใจตอบสนองได้มีความสุขอยู่แวบเดียวนะมันก็สั่งงานชิ้นใหม่ให้อยากอย่างอื่นต่อไปอีกแล้วนี่ชีวิตนะวิ่งพล่านพล่านไปหาความสุขนะเหมือนจะได้แต่ไม่เคยได้ได้มาแล้วก็หลุดมือไปอย่างรวดเร็วเลยพวกเราที่อายุมากๆหน่อยนะลองนึกถึงสมัยก่อนๆ ตอนเราเด็กๆเรารู้สึกว่าถ้าเราเรียนหนังสือจบเราจะมีความสุขถ้าเรียนหนังสือจบแล้วเราเป็นอิสระแล้วไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่แล้วสบายใจแล้วถ้าเรียนหนังสือจบจะมีความสุขพอจบปริญญาตรีคิดอีกแล้วนะถ้าได้โทได้ด็อกเตอร์ด้วยจะมีความสุขอีกแล้วหลวงพ่อไม่เห็นด็อกเตอร์จะมีความสุขเลยนะในห้องนี้ก็ด็อกเตอร์เยอะแยะนะพอเรียนหนังสือได้พอใจแล้วมีความมันก็ไม่ได้มีความสุขจริงก็ไปทำงานมีงานทำงานดีๆทำแล้วคงจะมีความสุขมีตำแหน่งใหญ่ๆมีเงินเยอะๆจะมีความสุขเสร็จแล้วมันยังไม่สุขจริงนะมันต้องหาเมียอีกถ้ามีเมียสักคนหนึ่งก็มีความสุขพอได้มาหนึ่งคนนะถ้ามีสองคนจะสุขกว่านี้อีกมันจะไปอย่างนี้อีกนะมันจะมีแต่คำว่าถ้าได้อย่างนี้แล้วจะสุขถ้าได้อย่างนี้แล้วจะสุขลองนึกดูสิเราเป็นอย่างนั้นไหมเราวิ่งหาความสุขทั้งชีวิตเลยพอมีครอบครัวแล้วถ้าเรามีลูกไร้ๆจะมีความสุขมีลูกว่านอนสอนง่ายจะมีความสุขลูกว่านอนสอนง่ายนะหายากลูกแบบว่านอนหาง่ายนะแบบว่านอนสอนยากหาง่ายนะความสุขของเราไปอิงกับลูกอีกแล้วลูกต้องอย่างนี้เราถึงจะสุขถ้าลูกไม่ได้อย่างนี้เราไม่สุขอีกแล้วทีแรกก็อิงกับสามีภรรยาเราอิงกับชื่อเสียงอิงกับตำแหน่งอิงกับผลประโยชน์ถ้าได้มาแล้วจะสุขถ้าได้มาแล้วจะสุขเสร็จแล้วมันไม่มีพอแก่มากขึ้นนะมันปวดมันเมื่อยนะเดินไม่ดีก็เคล็ดนะนั่งนานๆยังเคล็ดได้เลยเคล็ดขัดยอกก็จะรู้สึกอีกวันไหนไม่ปวดไม่เมื่อยนะจะมีความสุขแล้วลองไปดูตามโรงพยาบาลพวกเจ็บหนักๆอ่ะพวกที่เจ็บทรมานมากๆนะหลวงพ่อเคยเห็นเขย่าลูกกลงเตียงเลยเมื่อไหร่จะตายสักทีโอ้ยทรมานเหลือเกินตายแล้วจะได้มีความสุขถ้าตายแล้วจะมีความสุขนี่จนถึงตายแล้วนะมันยังหาความสุขไม่ได้เลยมันจะตะกายแกลกแกลกแกลกหาความสุขไปเรื่อยๆตลอดชีวิตไม่เคยยั้งคิดเลย เราดูคนอื่นสิมันมีความสุขซะที่ไหนอ่ะพ่อแม่เรามีความสุขจริงไหมลองดูปู่ย่าตายายมีความสุขจริงไหมหายไปไหนหมดแล้วนี่ความสุขที่อาศัยสิ่งภายนอกเนี่ยนอนเซนจริงๆไม่เหมือนการภาวนานะเรามารู้ลงในกายรู้ลงในใจเห็นความจริงของกายของใจแล้วไม่ใช่ตัวเราได้โสดาบันมีความสุขบ้างละชักจะมีความสุขนิดหน่อยมีความสุขที่เกิดความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมามั่นอกมั่นใจว่าชีวิตในอนาคตจะต้องดีขึ้นแน่นอนไม่ใช่ลุ่มลุ่มดอนดอนเหมือนตอนท่องเที่ยวในสังสารวัฏชีวิตเราอยู่ในโลกบางช่วงก็เจริญบางช่วงก็เสื่อมใช่ไหมบางช่วงก็สุขบางช่วงก็ทุกข์อะไรเงี้ยแต่พอเราได้โสดาบันเนี่ยนะมันจะมีความมั่นใจอย่างนี้ชีวิตในอนาคตจะดีกว่านี้แน่ๆมันจะเกิดความอิ่มอกอิ่มใจมั่นอกมั่นใจขึ้นมาเราภาวนาต่อไปอีกนะเราจะเห็นความจริงของกายได้ชัดเจนกายดูง่ายจะเห็นเลยกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์หายใจเข้าก็มีความทุกข์หายใจออกก็มีความทุกข์ใครว่าหายใจเข้าไม่ทุกข์ลองทดสอบลงนะลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆสิทุกข์ไหมลองหายใจไปเอาให้หายใจเข้า3นาทีอ่ะนะโอ๊ยเลยเห็นมั้ยไม่ได้มันทุกข์เห็นมั้ยหายใจเข้านะแล้วมันทุกข์นะเราก็ต้องหายใจออกเอาให้หายใจออกอีก3นาทีไม่ได้เห็นมั้ยพอหายใจออกแล้วก็ทุกข์อีกแล้วต้องหายใจเข้านี่เราเคยเห็นมั้ยว่าความทุกข์มันตามบีบคั้นเราอยู่ทุกๆลมหายใจเข้าออกเราไม่เคยเห็นนะเรามัวแต่สนุกสนานเพลิดเพลินไปคิดว่าร่างกายของเราแข็งแรงไม่มีความทุกข์ไม่ใช่เลยนั่งนานๆก็เมื่อยนะปวดเมื่อยทรมานนั่งเก้าอี้ตัวละแสนก็เมื่อยนะไม่ใช่ไม่เมื่อยนั่นจริงๆเนี่ยพอเราเห็นแจ่มแจ้งร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆนะจิตจะหมดความรักในกายนี้หมดความยึดถือในกายนี้คนที่หมดความยึดถือในกายนี้คือทรงภูมิธรรมของพระอนาคามีพระอนาคามีจะไม่ยึดกายแล้วเพราะงั้นจะไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางกายด้วยงั้นเมื่อเวลากระทบรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางกายเนี่ยจิตจะไม่มีความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางกายงั้นไม่มีกามราคะและปฏิฆะกามราคะคือความเพลิดเพลินพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสปฏิฆะคือความขัดเคืองไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยถ้าเราแจ่มแจ้งในกายนะกามและปฏิฆะก็ขาดนี่มีความสุขมากเลยจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นจิตจะตั้งมั่นนะไม่ใช่ว่าปล่อยวางจิตนะคนละเรื่องกันจิตจะทรงตัวเด่นอยู่งั้นนะสว่างสวัยมีความสุขกับการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตมีความสุขอยู่ส่วนใหญ่พอมาถึงตรงนี้ไปไม่รอดละมันสบายแล้วก็จะตายลงไปก็ไปอยู่ในพรหมโลกไปเป็นพรหมไปภาวนาต่อในนั้นแต่คนไหนถ้าเคยฟังธรรมที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมาว่าตรงนี้ยังนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วเป็นคนที่ไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจว่าอยู่กับผู้รู้แล้วปลอดภัยแล้วอยู่กับจิตผู้รู้ปลอดภัยแล้วก็จะมาเรียนรู้จิตผู้รู้ต่อไปอีกจนกระทั่งเห็นความจริงตัวจิตผู้รู้ที่เราว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้สงบผู้สะอาดผู้สว่างนั้นเอาเข้าจริงก็เป็นตัวทุกข์ล้วนๆอีกตัวหนึ่งแต่ตัวนี้เห็นยากที่สุดเลยถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้านะไม่เห็นถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็คือจะเป็นพระอรหันต์แล้วนะฉะนั้นพอดูไปเรื่อยไปนะจิตผู้รู้ที่ตั้งมั่นเด่นดวงมีแต่ความสุขล้วนๆเนี่ยปัญญาพอนะมันพลิกตัวให้ดูกลายเป็นตัวทุกข์ล้วนๆทีแรกทุกข์น้อยๆนะพอทุกข์น้อยๆสติไประลึกรู้โอ้ยสบายมากทุกข์เยอะกว่านี้ดูยังขาดสะบั้นเลยอ้าวคราวนี้ไม่ขาดแท้กับแรงขึ้นแรงขึ้นมีทุกข์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะทุกข์จนกระทั่งเหมือนร่างกายนี้จะแตกสลายเลยเหมือนจิตใจจะระเบิดเลยความทุกข์สุดขีดจนกระทั่งใจมันแจ่มแจ้งขึ้นมาขันห้านี้ทุกข์ล้วนๆนี่จะหยั่งลงตรงไหนมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยใจมันแจ่มแจ้งตรงนี้เรียกว่ามีวิชาล้างอวิชชาได้อวิชชาคือการไม่เห็นความจริงของขันห้านี้แหละคิดว่าขันห้านี้สุขบ้างทุกข์บ้างพอเกิดวิชาล้างอวิชามันจะเห็นเลยขันห้านี้ทุกข์ล้วนๆนะ หยั่งลงตรงไหนมีแต่ทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเลยจิตเห็นตรงนี้นะจิตจะดิ้นรนสุดขีดเลยเพื่อจะหนีมันให้ได้เสร็จแล้วหนีไม่ได้นะหนีไม่ได้จนตรอกตอนนี้ถ้าจะถอยออกมานะทิ้งเลยการภาวนานะก็จะมีชีวิตอยู่กับโลกได้แต่ว่าก็จะตกเป็นทาสของมารไปเรื่อยๆแต่ถ้าสู้ตายตอนนี้นะอินทรีย์เราแก่กล้าพอจะสู้ตายตายเป็นตายเลยนะจะตามรู้ตามดูจิตด้วยจิตใจที่เป็นกลางเลยนะไม่ดิ้นรนเลยหมดการดิ้นรนของจิตนิดหนึ่งก็ไม่มีเมื่อจิตหมดความดิ้นรนนะทั้งที่เผชิญความทุกข์อันมหาศาลจิตไม่ดิ้นสักนิดนะจิตไม่ปรุงแต่งนะความปรุงแต่งขาดสะบั้นลงตรงนั้นเลยสังสารวัฏก็คว่ำลงตรงนั้นเลยถัดจากนั้นเราจะมีชีวิตเมื่อก่อนนี้ดังกรินก็เขียนอะไรมีชีวิตที่คิดไม่ถึงนั่นแหละเราจะมีชีวิตที่คิดไม่ถึงแต่คนละแบบกันนะ คนละแบบกันในหนังสือนะมันจะมีชีวิตที่คิดไม่ถึงเลยมีชีวิตเหมือนไม่ได้มีชีวิตอยู่อย่างเหมือนกับไม่ได้มีไม่ได้เป็นอะไรมันจะเปลี่ยนไปหมดนะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเวลาที่เรามองโลกมองคนอื่นมองสัตว์อื่นมองทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเห็นมันราบไปหมดเลยมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์แล้วไม่ได้แบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาด้วยเราจะเห็นแต่ธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดในขณะที่พวกเราถ้ายังภาวนาไม่ถึงจุดที่ปล่อยวางจิตได้เราจะรู้สึกเป็นสองคือมีเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมีคนอื่นมีสิ่งอื่นอยู่ตรงนี้แต่ภาวนาจนถึงจุดที่ปล่อยวางความยึดถือจิตไปแล้วเนี่ยมีอันเดียวรวดเลยสภาพทั้งหลายเป็นธรรมทั้งหลายนะมีเพียงหนึ่งเดียวรวดเลยทำฝ่ายปรุงแต่งก็มีอันเดียวรวดนี่เองคือว่างเปล่าอยู่อย่างนี้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนอยู่เนี้ยไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่แบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาด้วยจิตใจนะมีแต่ความโปร่งความโล่งความเบามันเป็นความตื่นซึ่งไม่เหมือนที่เคยตื่นเป็นความตื่นที่ไม่หลับของเราที่ผ่านมาหลับหลับตื่นตื่นเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายไปเรื่อยเวลาดูเข้ามาที่จิตที่ใจตัวเองก็ไม่เห็นว่ามีอะไรภายในภายนอกไม่มีมีแต่หนึ่งยังมีภายในภายนอกยังไม่ใช่ของจริงหลายคนภาวนาแล้วนึกว่าเป็นพระอรหันต์นะมาให้หลวงพ่อฆ่าเรื่อยๆฆาตกรรมพระอรหันต์ไปเยอะแล้วตรงนี้นิ่งอยู่นะข้างในนี่นิ่งคงที่อยู่อย่างนี้เลยเป็นปีๆก็นิ่งอยู่อย่างนี้เห็นทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นไตรลักษณ์หมดเลยนิ่งอยู่ตัวหนึ่งหลวงพ่อพาให้ดูรู้สึกไหมมีตัวอะไรที่คงที่อยู่ตัวหนึ่งยึดไอ้ตัวนี้ไว้เนี่ยไม่เห็นยังเป็นสองอยู่นะยังเป็นสองอยู่ไม่ใช่ของจริงนะของจริงเป็นหนึ่งไม่ใช่ของจริงเป็นสองสิ่งใดที่ยังเข้าคู่ได้ยังเป็นสองอยู่ไม่ใช่ของจริงหรอกยังเป็นของเสื่อมงั้นเราภาวนาอยู่กระทั่งแม้เหมือนกับมีตัวหนึ่งนิ่งดีตลอดเลยไม่เคยมีกิเลสแผ่วพานมาเลยนะเห็นแต่กิเลสอยู่ข้างนอกๆเห็นแต่ความปรุงแต่งอยู่นอกๆ นี่สิ่งที่พ้นความปรุงแต่งอยู่นี่ความปรุงแต่งอยู่นี่ไม่ใช่ของจริงนะโดนกิเลสหลอกอยู่ถ้าวันใดปล่อยตัวนี้ทิ้งได้เนี่ยไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในไม่มีธรรมที่เป็นคู่จนถึงจะเป็นของจริงๆน้ำจะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยอันนี้ไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงเพราะไม่มีที่จะกระเพื่อมเราจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าจิตใจกับโลกข้างนอกนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยจิตใจกับโลกทั้งหมดเลยจักรวาลทั้งหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในขณะที่ก่อนหน้านี้เราจะรู้สึกว่าจิตของเราเป็นจุดเป็นดวงมีอะไรอยู่ขอบเขตอยู่รู้สึกไหมพวกที่ภาวนารู้สึกไหมจิตเรามีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งอยู่จนถึงจุดที่เราปล่อยวางจิตแล้วจิตไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งมันใหญ่เต็มโลกเต็มจักรวาลเป็นมหคตะใหญ่เป็นอนุตตระไม่มีอะไรยิ่งกว่าเป็นมหคตะใหญ่กว้างขวางไร้ขอบไร้เขตเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรู้อารมณ์ต่างๆเนี่ยนะมันจะไม่มีจิตที่วิ่งไปรู้นะพวกเราภาวนารู้สึกไหมจิตเราวิ่งไปวิ่งมา ทำไมต้องวิ่งเพราะจิตมันอยู่นี่มันก็เลยต้องวิ่งไปโน่นแต่ถึงจุดที่จิตมันเต็มไปหมดแล้วมันจะวิ่งไปไหนอ่ะมันนึกถึงอะไรมันก็สัมผัสตรงนั้นเลยมันไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีจุดตั้งต้นไม่มีจุดสิ้นสุดด้วยนะไม่มีการไปไม่มีการมาเงินธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะเป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์ที่สุดเลยนะสามารถมีชีวิตอย่างคิดไม่ถึงจริงๆมีชีวิตที่คิดไม่ถึงจริงๆอยู่ในโลกความสุขของโลกโลกที่เรารู้สึกว่าดีที่สุดวิเศษที่สุดลองดูลองทบทวนดูหลวงปู่เทศเคยสอนหลวงพ่อนะลองนึกดูซิตอนอยู่ในโลกอ่ะที่ว่ามีความสุขที่สุดนั้นตอนไหนลองนึกแทบตายนึกไม่ค่อยจะออกนะว่ามันมีความสุขตรงไหนรู้สึกแต่ว่าถึงมันมีความสุขจริงมันก็ผ่านไปแล้วดูแล้วเหมือนภาพลวงตาเหมือนเราฝันไปชั่วครั้งชั่วคราวเองแต่จิตที่เข้าถึงธรรมแล้วนะมีแต่ความสุขนะมันเทียบกันไม่ได้เลยมีความสุขอยู่ในตัวเราเองเสร็จแล้วความสุขนี้มันก็ล้นออกมานะใครเข้าใกล้ๆก็มีความสุขไปด้วยเข้าใกล้ๆก็มีความสุขเคยรู้สึกไหมบางคนเราเข้าใกล้เรามีความทุกข์บางคนนะเราเข้าไปใกล้ๆเราอึดอัดเลยเพราะจิตใจเขายังมีโทษมีภัยอยู่งั้นเราภาวนาตัวเองก็จะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นถึงจุดสุดท้ายนี่มีบรมสุขท่านถึงบอกนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขไม่ใช่นิพพานว่างเปล่านะแห้งแล้งกันดานไม่ใช่นะนิพพานังปรมังสุขขังมีความสุขที่สุดเลยแค่เราหัดภาวนาเราก็จะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับอยู่แล้วอย่างคนไม่เคยมีสติพอสติเกิดจะมีความสุขนะคนที่ไม่มีสัมมาสมาธิพอสัมมาสมาธิเกิดจะมีความสุขคนที่ไม่เคยรู้ความจริงของรูปนามกายใจพอรู้ความจริงมีปัญญาขึ้นมาก็มีความสุขอีกคนที่ไม่เคยเข้าถึงวิมุตติความปล่อยวางความหลุดพ้นพอปล่อยได้ก็จะรู้สึกถึงความสุขอีกมันมีความสุขเป็นชั้นชั้นชั้นขึ้นไปนะความสุขมากขึ้นมากขึ้นความทุกข์ห่างหายไปมากขึ้นมากขึ้นเรียนรู้ทุกข์เรียนรู้ทุกข์แล้วมันก็ได้ความสุขมากขึ้นมากขึ้นปล่อยวางทุกข์ได้ทุกข์คือกายกับใจจะมีความสุขที่สุดเลยเป็นศาสตร์หนึ่งนะเป็นศาสตร์ที่มีบอกว่าวัตถุประสงค์ของศาสตร์นี้คืออะไรวัตถุประสงค์ของศาสตร์นี้คือความพ้นทุกข์บอกวิธีการที่จะพ้นทุกข์ให้รู้กายให้รู้ใจโดยการมีสติรู้กายรู้ใจรู้สภาวธรรมที่กำลังปรากฏมีสัมมาสมาธิคือใจนั้นตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่ถลำลงไปรู้ไม่ถลำไปเห็นจนเกิดปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจพอมีปัญญาแล้วถึงจะปล่อยวางได้เพราะรู้แล้วว่ากายใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆดังนั้นการที่เราเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนะมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้ถ้าเรายังเห็นว่ากายกับใจนี้เป็นตัวทุกข์บ้างสุขบ้างเราจะปล่อยไม่ได้แต่เราจะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆแต่พอปัญญาแจ่มแจ้งว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมันจะไม่ยึดถือกายยึดถือใจแล้วเรากลับไปพบความสุขที่อัศจรรย์ที่สุดมันเต็มเปี่ยมเลยนะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยเป็นเรื่องแปลกจริงๆคนในโลกต้องการความสุขนะวิธีต้องการความสุขวิธีการของเขาก็คือวิ่งหนีความทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้วิ่งหนีความทุกข์พระเจ้าสอนให้รู้ทุกข์ทุกข์อยู่ที่กายรู้ในกายทุกข์อยู่ที่ใจรู้ในใจวันหนึ่งไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจกลับมีความสุขแตกนะกลับข้างกับโลกเขาโลกเขามีแต่เกลียดทุกข์กลัวทุกข์ไม่อยากพบไม่อยากเห็นทุกข์พระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์ทุกข์อยู่ที่ไหนรู้มันเข้าไปเลยไปเรียนรู้ความจริงของมันผลที่ได้ก็ต่างกันพวกที่วิ่งหนีทุกข์ก็คือหนีไปทั้งชาติเลยวิ่งหาความสุขก็หาไปทั้งชาติอ่ะจนชาตินี้ก็ไม่พอหานะอย่างที่เล่าให้ฟังคิดว่าตายแล้วคงจะพ้นทุกข์อย่างนี้แต่คนที่รู้ทุกข์นี่สิกับพ้นทุกข์ได้พ้นจริงๆนะพ้นจริงๆเป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์มากเลยฝืนความรู้สึกโดยความรู้สึกของคนทั่วไปถ้าไม่เห็นทุกข์ได้จะดีเพราะฉะนั้นคนในโลกชอบหนีพอมีความทุกข์ก็หนีความจริงไปกินเหล้ากินยาให้ลืมมันไปซะหรือหลอกตัวเองเ ไปไหว้เทวดาพระอินทร์พระพรหมไหว้จตุคามรามเทพนะหวังว่าจะพ้นทุกข์เหรอมันทุกข์ตั้งแต่หาเงินไปซื้อแล้วมนุษย์สร้างเทวดานะศาสนาพุทธสอนให้เราพึ่งตัวเองให้ช่วยตัวเองไม่ใช่ให้พึ่งคนอื่นพึ่งตัวเองด้วยการเรียนรู้ตัวเองจนเห็นความจริงของตัวเองอ่ะมีใครจะคุยได้อีกสัก15 นาทีอ้าวใครจะถามยกมืออ้าวจูนว่าไปอย่าถามนะวันเกิดจะทำอะไรดีอ้าวว่าไง
ก็สัปดาห์นี้ค่ะจูนก็เห็นว่าตอนที่รู้แบบรู้เบื่อๆค่ะมันเหมือนมีอะไรที่รู้ที่เรารู้เบื่อๆ
รู้แบบอะไรนะ
รู้แบบที่ไม่มีปัญญาค่ะรู้แบบไม่มีแรงอะค่ะเวลาที่รู้แบบไม่มีแรงเนี่ยมันเหมือนกับมันมีอะไรที่รู้แบบรู้ตัวนั้นอีกทีอะ
นั่นแหละ
มันไม่ได้เข้าไปคลุกว่าเราเป็นหนึ่งที่รู้ตัวนั้น
ดีแล้ว
มันก็เลยเห็นความแตกต่าง
ถอนออกมาม
ันก็เลยเห็นความแตกต่างแล้วก็มีกำลังขึ้น
ก็มีแรงขึ้นมาก็ดีแล้วนะภาวนาย่ำแย่มา2-3 อาทิตย์แล้ว
ค่ะนี่หลวงพ่อคะทีนี้จนสังเกตเห็นว่าเวลาที่สติเกิดเองเนี่ยมันก็คือเราไม่ได้ทำอะไรเลยเขาเกิดขึ้นมาเองเนี่ยเราแต่ว่าในเวลาที่เราตื่นขึ้นมาก็คือมันจงใจเข้าไปทำเข้าไปดูเลยเนี่ยแล้วเราก็ดูไปอย่างนี้แต่ว่าถึงแม้จะจงใจทำเนี่ยมันก็ไม่เกิดสติเกิดเองใช่ไหมคะ
แต่ว่าอาศัยจงใจไปก่อนเบื้องต้นถ้าจงใจไปพักหนึ่งนะแล้วมันเลิกจงใจอัตโนมัติมันลืมจงใจอ
่ะ
แล้วตรงนั้นมันถึงเกิด
แล้วตอนที่สติมันเกิดเองบางทีเวลาที่เรากำลังคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสติเกิดขึ้นมาเองแล้วไปแค่นี้มันก็พอแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อ
แต่ทุกวันต้องซ้อมดูนะ
ค่ะ
ไม่ใช่เอาแค่นี้มักน้อยสันโดษนะ อย่างนี้เรียกขี้เกียจทุกวันต้องซ้อมดูสภาวะ
มีจุนเห็นตรงที่จิตมันเบลอลงผวังอะค่ะตรงนั้นแล้วพอรู้ตัวเข้าไปเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าแม้กระทั่งความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็มีความบีบเค้นสั่นสะเทือนดูไปอันนี้ไม่ผิดปกติใช่ไหม
ไม่ผิดอ่ะถูกต้องอ่ะ
ดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะ
จิตมันขึ้นวิถีนะขึ้นมารับอารมณ์เสร็จแล้วก็เบลอๆแล้วก็ลงผวังเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่มันมีจิตอีกดวงนึงไปรู้ว่าจิตตะกี้เป็นอย่างนี้ขึ้นมาใหม่แล้วเกิดเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยสติก็ไปรู้จิตดวงที่ดับไปมันเห็นว่าเอ๊ะมันเกิดแล้วก็ดับเสร็จแล้วก็มีจิตอีกดวงนึงมาเห็นไอ้จิตตัวที่ไปรู้เข้าทีแรกนะก็หวั่นไหวสั่นสะเทือนเกิดดับเหมือนกันก็ดีแล้วดูไปเล่นๆอย่าคิดมากนะอย่าค้นคว้านะ
ค่ะ
คิดมากยากนาน
รีบมาถามก่อนแล้วจบตรงนั้นไปเลยแล้วก็ทีหลังดูไปอย่างเดียว
รู้ลูกเดียว
อา
จารย์สุรวัตรก็สอนแต่รู้ลูกเดียวเลยใครจะยกมือคนต่อไปนู่นคนนั้นยกไวกว่าเห็นนะเบอร์59เนี่ยอันดับ2เห็นไหมมาเรียนที่นี่ต่อไปไปเป็นสอสอสบายยกไว ยกไว้ก่อนนะยังนึกไม่ออกจะพูดเรื่องอะไรเลย
กำลังจะมาบอกว่าภาวนาไม่ดีมาเป็นเดือนแล้วค่ะหลวงพ
่อแล้วทำไงล่ะ
ก็เหมือนอาจจะขี้เกียจด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะ
สังเกตไหมใจเราไม่ชอบมัน
ใช่
นั่นแหละดูลงที่ไม่ชอบนั่นแหละนะรู้ตัวที่กำลังผลักดันเรา
ค่ะ
เบอร์59 59นะแล้วค่อยไป62
ครับเริ่มปฏิบัติแนวของหลวงพ่อมาระยะหนึ่งแล้วค่ะไม่แน่ใจว่าทำถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกสติไม่ค่อยเกิดนะคะ
ใจมันทื่อๆรู้สึกไหมตอนนี้ใจมันยังทื่อๆนิ่งๆอยู่ยังข่มไว้นะขณะนี้รู้สึกเปล่าหรือรู้สึกว่ารู้ตัวแล้วตอนนี
้พอหลวงพ่อทักก็เริ่มรู้ตัวค่ะ
รู้แล้วใช่ไหมไปกดไว
้ค่ะเป็นอย่างนี้บ่อยอะค่ะ
อย่าไปกดมันเราภาวนาไม่ใช่ฝึกเก็บกดเราฝึกรู้กายฝึกรู้ใจไม่ใช่ไปกดให้นิ่งไปออกแรงกดน่ะ
คือพอทุกครั้งที่รู้สึกตัวก็จะเป็นอย่างนี้ทันที
มันเคยชินมันทำ3แบบอันหนึ่งเผลอไปอันที่2รู้ว่าเผลออันที่3เลยกดเอาไว้มันสุดตรง2ข้างนึงเผลอไปกับกดไว้ตรงที่มันเผลอเรารู้ว่าเผลอตรงนี้คือรู้ถ้ ถัดจากนั้นเรากลัวจะเผลอครั้งใหม่เราก็เลยไปกดเอาไว
้แล้วทำยังไงถึงจะหายขมอะคะ
อย่ากลัวเผลออ
ย่ากลัวเผลอ
เออเผลอบ่อยๆงงไหมเนี่ยงงแล้วทำไมไม่ดูว่างงเห็นไหมเอองงก็รู้ว่างงสิหลวงพ่อไม่ได้พูดเล่นๆเลยนะสิ่งที่พูดนี่พูดแบบซื่อๆเลยนะพูดถึงสภาวะล้วนๆเลยเผลอบ่อยๆเผลอบ่อยๆดีกว่าเผลอนานคนในโลกนี้เผลอนานนะเผลอวันละครั้งเผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับนักปฏิบัตินะเผลอแวบหนึ่งรู้สึกแวบหนึ่งรู้สึกแวบหนึ่งรู้สึกเนี่ยใจไหลไปแล้วรู้สึกไหมใจไหลไปแล้วก็รู้เนี่ยพอรู้แล้วก็กดรู้สึกไหมให้รู้ทันว่าไปเพ่งใส่มันให้รู้ทันไปเรื่อยๆเนี่ยใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมเอ้ายังไปคิดอีกแทนที่จะรู้เอามากับโยะมากับใครครั้งนี
้มาคนเดียวค่ะ
มาคนเดียวเหรออยู่ที่ไหน
มากับห้องสมุดธรรมะค่ะ
ห้องสมุด
บ้านอารี
อ๋องั้นไปเรียนกับอาจารย์สุรวัตรก่อนไปอาจารย์สุรวัตรน่ะเก่งนะใจมันยังเรายังกดอยู่เราไม่ได้รู้แต่เรายังข่มไว
้ตัวรู้ยังไม่เกิด
เอออย่าตกใจนะพวกที่เกิดแล้วก็หายไปได้นะอย่าประมาทอย่างจูนเนี่ยหายไปตั้ง3อาทิตย
์แต่หนูเหมือนไม่เคยเกิดเลย
อย่ากังวลสิกังวลให้รู้ว่ากังวลหัดรู้สภาวะลงปัจจุบันถ้าเมื่อไหร่รู้สภาวะลงปัจจุบันปั๊บก็ตื่นขึ้นมาในขณะนั้นเลยแล้วก็หลับใหม่เนี่ยตอนนี้ใจหนีเข้าไปกวานหามันแล้วรู้สึกไหมส่งใจเข้าไปหาใหญ่จะดูอะไรดีเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหม
มันเหมือนไม่ตั้งมั่น
ไม่ตั้งมั่นให้รู้ว่าไม่ตั้งมั่นไม่ต้องทำให้ตั้งมั่นเนี่ยรู้สึกไหมมันสายไปสายมาเห็นไหมมันสายของมันเองดูออกไหมมันสายได้เองยังดูไม่ออก ดีแล้วไปเรียนที่อาจารย์สุรวัตรอีกสักพักหนึ่งนะแล้วมาส่งกันบ้านใหม่อาเบอร์นู้นเบอร์62
กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ได้ปฏิบัติมาพอสมควรแล้วค่ะแล้วก็ใช้การระลึกรู้ในชีวิตประจำวันก็ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีความสุขมากขึ้นเนื่องจากที่เราได้รับรู้กิเลสแล้วรู้เท่าทันมันนะคะแล้วก็มีกิเลสอยู่บาง3ตัวที่มีความรู้สึกว่าโดนกิเลสมันหลอกก็คืออย่างแรกก็คือความรู้สึกเบื
่
อพอเบื่อปุ๊บเนี่ยจะโดนมันหลอกแล้วก็คือเราจะไม่รู้ทันแล้วเราก็จะเลิกปฏิบัติไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือความ
สงสัย
ขี้เกียจด้วยค่ะคล้ายๆกันความสงสัยไม่เท่าไหร่ค่ะความสงสัยแค่รู้ก็ดับไปเท่านั้นเองค่ะ
คนนี้ยังเก่ง
ค่ะแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงที่ความรู้สึกกลัวค่ะไม่กล้าระลึกรู้ความกลัวของตัวเองเพราะว่ากลัวผีมันรู้ว่าเรากลัวค่ะอันนี้ใช้ไม่ได้เลยค่ะก็รู้เวลากลัวก็คือเหมือนกับว่าจะต้องลืมตาดูให้เห็นว่าไม่มีผีจริงๆแล้วเราถึงจะหายกลัว
เราเอาตาไปดูผีก็ไม่เห็นสิ
ก็ไม่เห็นก็ถึงไม่กลัวไงคะก็คือแต่ไม่ได้หายกลัวเพราะมีสติอะค่ะมันคนละอย่างกันนะคะ
แต่หลังใจแข็งๆนะ ตามสถิติที่หลวงพ่อเก็บมาเนี่ยยังไม่เคยมีใครถูกผีฆ่าตายเลย มีแต่ถูกคนฆ่าตาย
กลัวตัวเองจะฆ่าตัวเองตายเพราะว่าตัวเองกลัวผีอะค่ะ
หลวงพ่อเมื่อก่อนก็กลัวผีนะเป็นแชมป์กลัวผีเลยตอนเด็กๆนะลูกแมวในบ้านตายนะกลางคืนยังไม่กล้าหลับเลยกลัวผีแมวมาเข้าฝันนี่กลัวเยอะกว่าเราอีกเห็นไหมพยายามนอนลืมตานะกลัวเราก็ดูเอาดูทำไมเรากลัวรากเหง้าของความกลัวที่สุดนะก็คือรักตัวเองนั่นแหละเนี่ยเรารู้ทันลงไปนะถ้ารู้ลงไปมันรักตัวเองเลยกลัวผีหลอกแต่ว่ากว่าจะหายกลัวผีก็นานนะยากมันต้องสู้อ่ะหลวงพ่อเลิกกลัวผีเพราะว่าหมานะไปได้อาจารย์หมาสอนให้ตอนนั้นไปอยู่วังน้ำมอกอยู่กุฏิหนึ่งมันทางเข้าป่าช้าเลยก็กลางคืนก็กลัวนะ เราไปอยู่ใกล้ป่าช้าทับทักอยู่บริษัทตาแหกกลัวที่สุดเลยวันหนึ่งก็คืนนั่งภาวนาได้ยินเสียงเดินเดินสบสบสบนะกลัวมันเดินไปทางป่าช้าด้วยแล้วเดี๋ยวมันก็เดินออกมาอีกโอ้กลัวมากเลยนะเลยตัดใจเด็ดขาดเลยเอาไฟฉายส่องมันดูหมานี่เองอ่ะหมาเข้าไปคาบกระดูกมาโอ้ยหมามันไม่กลัวผีฮะมันไปเอาผีมากินนักกรรมฐานนี่โอ้ยตัวรัวตัวสั่นเหงื่อแตกเลยนะทั้งที่อากาศหนาวเลยออกมาบ้างนี่หมามันยังเดินได้เราก็เดินได้แต่วันแรกไม่ได้เดินเข้าไปกลางป่าช้านะแค่เข้าไปข้างหน้าจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะพวกที่กลัวผีในขณะที่เห็นผีเนี่ยเราจะไม่กลัวจำไว้นะในขณะที่กลัวจะไม่เห็นหรอกเพราะว่าตอนที่เราไปเห็นเนี่ยจิตเราจะทรงสมาธิอยู่ผีจะกลัวเราเพราะงั้นถ้าไปเจอผีไม่ต้องตกใจนะถึงจิตเรามีสมาธิอยู่เขากลัวเราไม่ต้องกลัวเขาแต่ถ้าจิตใจเราวักแวกวักแวกนี้เราก็ไม่เห็นผีหรอกผีก็หลอกเราไม่ได้อยู่คนละมิติกันงั้นอย่าไปกลัวเสียเวลาคนนี้มาแปลกคนทั่วๆไปนะโดนกิเลสน็อกสองตัวเบื่อกับสงสัยคู่นี้พอเบื่อแล้วก็ขี้เกียจดูเลยสงสัยแล้วก็ไม่ยอมดูรีบไปคิดหาคำตอบงั้นไม้ตายของกิเลสจริงๆนะคือเบื่อกับสงสัยนี่ร้ายที่สุดเลยเรื่องกลัวเรื่องอะไรนี่เป็นกรณีพิเศษนานๆเจอทีนึงใช้วิธีนี้สิกลัวตรงไหนไปตรงนั้น
กลัวก็คือที่บอกว่ามองให้ดูเลยค่ะว่าไม่มีก็คือเราก็สบายใจ
เอางั้น นี่ต้องเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายบอกให้ไปอยู่ในป่าป่าที่ไหนน่ากลัวก็ไปภาวนาที่นั่นแต่ผู้หญิงทำไม่ได้เดี๋ยวโดนใครเขาฉุดไปผีไม่ฉุดหรอกมันต้องป้องกันตัวเองมากเลยลำบากนะสังคมเราเลวร้ายรังแกผู้หญิงอ่ะเบอร์57ได้อีกสัก2คนนะเดี๋ยวหลวงพ่อต้องไปเยี่ยมคนเจ็บหนักเยี่ยมยาก
กลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะเพิ่งมาครั้งแรกก็คือคงจะเรียนถามว่าควรจะปรับอะไรบ้าง
ลดความจงใจลงนะที่จะบังคับตัวเองอ่ะลดตรงนี้ลงนิดนึงแล้วก็รู้ไปอย่างสบายสบายอย่างขนาดนี้ตั้งใจฟังแล้วทราบไหมไม่ได้ตั้งใจอย่างเดียวข่มใจให้นิ่งด้วยอย่าไปข่มมันเราต้องการรู้ความจริงของกายของใจเราไม่ได้ต้องการบังคับกายบังคับใจลดการบังคับลงใจลอยแวบหนึ่งทราบไหมใจหนีไปไปอีกแวบหนึ่งแล้วรู้สึกไหมยังดูไม่เป็นดูจิตไม่ออกดูกายไปเห็นไหมไอ้ตัวนี้เมื่อกี้มันพยักหน้ารู้สึกไหมมันพยักหน้าอีกแล้วตามรู้มันไปเห็นมันกระดุกกระดิกนะให้มันพยักหน้าไปก่อนแล้วก็รู้ว่ามันพยักหน้าเห็นไหมเมื่อกี้มันกับพยักหน้าอีกนิดเห็นไหมมันพยักหน้าอีกแล้วเนี่ยดูไปอย่างเงี้ยรู้สึกไหมใจมันจะโล่งขึ้นนะพวกเราไม่เข้าใจการปฏิบัติของสติปัฏฐานสติปัฏฐานมี2ขั้นตอนไม่ได้มีขั้นตอนเดียวสติปัฏฐานเนี่ยมีขั้นตอนทําให้เกิดสติกับทําให้เกิดปัญญาในขั้นของการทําให้เกิดปัญญาเนี่ยเราจะรู้กายลงปัจจุบันแต่รู้จิตเราจะตามรู้เอาแต่ในขั้นทําให้เกิดสติเนี่ยเราจะตามรู้ทั้งกายทั้งจิตเช่นเมื่อกี้นี้พยักหน้าพอเรานึกขึ้นได้ว่าเมื่อกี้พยักหน้านะจิตเราจะตื่นขึ้นมาเนี่ยพยักหน้านิดๆแล้วรู้สึกไหมเมื่อกี้เนี่ยใจสงสัยขึ้นมาแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมเนี่ยดูจิตไม่ออกดูกายไปนะแล้วแต่จริตนิสัยดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้ถ้าดูกายเป็นต่อไปก็ดูจิตเป็นดูจิตเป็นต่อไปก็ดูกายเป็นงั้นร่างกายเราเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกแต่อย่าไปจ้องไว้ก่อนอย่าไปนั่งดูนะว่าส่วนใหญ่ชอบทำท่าอย่างเงี้ยต้องทำให้เรียบร้อยก่อนนั่งรอให้เมื่อยก่อนเดี๋ยวจะค่อยๆขยับนะค่อยๆอย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมชาติใจมันจะแข็งๆใจมันไม่สบายเอาไว้ว่าเราขยับตัวขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยรู้ว่าเมื่อกี้ขยับตัวเนี่ยรู้สึกไหมเราเอียงตัวนิดหน่อยเมื่อกี้เนี่ย ค่อยๆรู้สึกไปนะให้รู้สึกไปอย่าไปบังคับตัวเองอย่าไปเพ่งจ้องให้ตามรู้กายไปหลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะคำว่าตามรู้กายเนี่ยภาษาบาลีคือคำว่ากายานุปัสสนานั่นเองปัสสนาแปลว่าการเห็นการรู้การเห็นอนุแปลว่าตามตามรู้กายเนืองๆตามรู้เวทนาเนืองๆตามรู้จิตเนืองๆตามรู้ธรรมเนืองๆตามรู้หมดเลยทั้ง4อันตามรู้ไปแล้วจะเกิดสติพอมีสติแล้วเนี่ยรู้กายลงปัจจุบันไม่ใช่ตามรู้แล้วรู้กายที่กำลังปรากฏแต่ว่าจิตเนี่ยตามรู้ต่อไปงั้น2ขั้นตอนนี้ไม่เหมือนกันให้ผลที่แตกต่างกันจุดแรกต้องฝึกให้เกิดสติให้ได้ก่อนนี่จะให้ได้สตินะต้องมีการจำสภาวะได้อย่างการที่เราเกิดระลึกขึ้นได้ว่าเมื่อกี้พยักหน้าเงี้ยเมื่อกี้พยักหน้านะไม่ใช่ขณะนี้กำลังพยักหน้าเมื่อกี้คันเมื่อกี้เผลอไปเก่าเนี่ยครับสติมันจะเกิดเองมันจะรู้สึกตัวขึ้นมางงหน่อยนะฟังครั้งแรกเขาก็งงทั้งนั้นแหละธรรมดาหลวงพ่อพูดไปพูดมายังงงเลยเดี๋ยวเอาซีดีไปฟังนะฟังแล้วก็สังเกตใจของเราไปเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วสั้นนิดเดียวในการปฏิบัติไม่ยืดเยื้อหรอกเดือน2เดือนเราก็เห็นแล้วว่าชีวิตจิตใจของเราเปลี่ยนไปอย่างคุณมนต์นี่ประจานหน่อยฟังหลวงพ่อตั้งหลายปีนะฟังไม่รู้เรื่องหรอกพอฟังแล้วก็คิดอุตลุดเลยนะไม่ใช่อ่ะนะอาจารย์โน้นว่าอย่างงี้อาจารย์นี้ว่าฝึกอยู่อย่างเงี้ยนะวันนึงลองรู้จริงๆดูรู้ซื่อๆดูตอนนี้ก็ภาวนาเป็นแล้วเป็นนิวมนต์4ปีฮะกว่าจะเป็นนิวมนต์นะ4ปีถ้าคนไหนไม่ดื้อนะฟังแล้วก็รู้ไปรู้ไปแป๊บเดียวก็เป็นอย่างนี้ก็เร็วไม่ถึงปีเลยพวกนี้จูนแข็งขึ้นมาอีกแล้วจูนใช้ไม่ได้แล้วเอาหลวงพ่อพูดเกินเวลาไปแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อไปไม่ทันเขาผ่าตัดเอาแต่เขาผ่าแล้วจะไปดูโอเคนะ